me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ataku në zemër vazhdon të jetë arsyeja kryesore e vdekjeve në Australi, dhe sëmundjet e zemrës janë përgjegjëse për 1/4 e të gjitha vdekjeve në vend. Të dhëna të reja tregojnë se më shumë se gjysma e australianëve të rritur kanë 3 ose më shumë faktorë rreziku që shkaktojnë sëmundjet e zemrës, si dieta e dobët, stërvitja e pamjaftueshme, pirja e duhanit dhe mbipesha. Ja se ç'thot raporti. Kylie Sardina ishte vetëm 48 vjeç kur psoi një atak masiv në zemër. Ajo ishte e re dhe shëndetshme, pa simptoma dhe pa shenja paralajmëruese të mëparshme.
It was back in February 2017.
Më ndodhi në shkurt të 2017-s. Kishim marr bileta për të parë koncertin e Guns N' Roses në Brisbane, si dhuratë për 40 vjetorin e tim shoqi. Ndërsa arritëm tek porta e stadiumit dhe po prisnim në radhë, fillova të ndjej një peshë të rëndë në mes të krahërorit. Dhimbja ju përhap në të gjithë trupin nëpërmjet krave, duke ju bërë padurueshme. Duke mos ditur se çfarë po ndodhte, Kylie dhe i shoqi kërkuan ndihmë nga stafi i stadiumit. I kërkova ndihmë një vajze të re. I thash se më duhet një mjek sepse kam dhimbje të madhe në krahëror. Kylie u dërgua me urgjencë në spital dhe nuk mundi ta besonte kur mori vesh se çfarë i kishte ndodhur.
I think it still brings tears to my eyes.
Ende sot më mbushën syt me lot. Mjeku i ri që më vizitoi më tha: "Ke kaluar një atak masiv në zemër. Nuk duhet të lëvizesh sepse je në gjendje kritike. Do të shkosh direkt në sallë për operim." Ataku i zemrës vazhdon të jetë shkaku kryesor i vdekjeve në Australi. Në 2018-ën, rreth 58.700 australian kishin kaluar një smundje akute koronare, si për shembull atak ose anginë të paqëndrueshme. 38.600 njerëz të tjerë të moshës mbi 25 vjeç pësuan një goditje gjatë 2018-s. Ky numër përbën parafërsisht 161 atake në zemër dhe 100 goditje në tru për çdo ditë të vitit. Një raport i ri nga Instituti Australian i Shëndetit dhe Mirëqenies ka përpiluar të gjitha të dhënat më të fundit mbi sëmundjet e zemrës në Australi. Richard Jukes është punonjës i kësaj organizate, ja se çfarë thot ai. Këto smundje kanë një ndikim të madh në shëndetin e australianëve, që mund të jetë edhe fatal. Gjatë vitit 2019, goditjet në zemër dhe smundjet vaskulare ishin shkaku i 42.300 vdekjeve, që është 1/4 e të gjitha vdekjeve në Australi për atë vit. Raporti me titull Zemra, goditjet cerebrale dhe smundjet vaskulare është bazuar mbi të dhënat nga anketa kombëtare e shëndetit së Byrosë Australiane të Statistikave. Raporti tregon se të paktën 62% të shkakut për sëmundjet kardiovaskulare e mbajnë disa faktor risku që janë të modifikueshëm. Edhe se shumica e të rriturve australian kanë të paktën disa nga këta faktor risku që i shkaktojnë sëmundjet të zemrës.
Këta
faktor janë pirja e duhanit, dieta e keqe, stërvitja e pamjaftueshme, tensioni i lartë i gjakut e të tjerë. Duke ekzaminuar të dhënat, zbuluam se 57% e të rriturve kishin 3 ose më shumë nga këta faktor të modifikueshëm të rrezikut kardiovaskular. Pra, nësa njerëzit marrin përsipër të presin këta faktor risku nga jeta e tyre, do të jenë më të mbrojtur nga sëmundjet e zemrës, siç kemi parë edhe përmirësime gjatë dekadave të fundit. Sipas statistikave, 1.2 milion australian vuajn nga një ose më shumë probleme të zemrës, të goditjes cerebrale dhe sëmundjeve të qarkullimit të gjakut. Richard Jukes thotë se disa komunitete preken më shumë se të tjerët.
The burden of ill health from cardiovascular disease isn't evenly distributed across different groups of Australians.
Sëmundjet kardiovaskulare nuk kapin në mënyrë të barabartë grupet të ndryshme të australianëve. Për shembull, njerëzit që jetojnë në shtresat më të ulta socioekonomike kanë vdekshmëri kardiovaskulare 1.5 herë më të lartë se sa njerëzit që jetojnë në shtresat më të pasura. Dhe aborigjenët australianë kanë 2 herë më shumë gjasa të preken nga sëmundjet kardiovaskulare se sa australianët jo indigjenë. Por ka edhe lajme të mira. Vdekjet nga sëmundjet e zemrës në Australi kanë rënë në mënyrë dramatike që nga vitet 80, edhe pse popullsia është rritur. Midis vitit 1980 dhe 2019, vdekjet nga sëmundjet kardiovaskulare kanë rënë me 22%. Vdekjet si pasojë goditjeve cerebrale janë ulur me 30% gjatë së njëjtës periudhe. Kjo është një rënje prej 750 raste në 150 raste për çdo 100.000 burra dhe 452 raste në 107 raste për çdo 100.000 gra. Richard Jukes thot se këto ritme tregojnë se sëmundjet e zemrës së shpejti mund të mos jenë shkaku kryesor i vdekjeve nga sëmundjet në Australi. Pas 2-3 vitesh, sëmundjet koronare të zemrës mund të mos jenë më shkaku kryesor i vdekjeve, pasi pritet të tejkalohen nga sëmundja Alzheimer. Siç po shohim, normat e vdekjeve nga sëmundjet koronare të zemrës janë në rënje të vazhdueshme që nga kulmi i tyre rreth viteve 70 në Australi, ndërsa vitet e fundit vdekjet nga Alzheimer janë shtuar. Kjo rënje është fal një reduktimi të faktorëve të riskut, si pirja e duhanit, edhe përmirësimeve në kërkimin, zbulimin, trajnimin dhe menaxhimin e sëmundjeve të zemrës. Bill Stavreski është me Fondacionin Australian për Zemrën. Gjatë 30 viteve të fundit, trajtimi është përmirësuar, veçanërisht për atakun e zemrës. Pra, kemi ritme më të larta të mbijetesës nga këto ataqe. Por, për fat të keq, ka akoma shumë njerëz që jetojnë me sëmundjet kardiovaskulare dhe që ju kushton shumë jo vetëm për shëndetin e tyre, por edhe për mënyrën e jetesës. Kali Sardina ende ndjen efektet e atakut në zemër, në trup dhe në mendje. Ajo bën thirrje të gjithëve të marrin seriozisht sëmundjet e zemrës. Mos e ignorojni zemrën. Është me të vërtetë motori që mban gjallë trupin. Pa të nuk mund të mbijetosh. Edhe nëse mendon se je i fortë dhe i shëndetshëm, siç kujtoja unë, kontrolli i zemrës duhet të bëhet pjesë e kontrollit të përvitshëm shëndetësor, sidomos ndërsa vitet kalojnë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.